17 32 հարկմամբ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօրվա հունիսի 3-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարին Եղալեչյանս, որվա կարևոր իրադարձությունները մեր եթերում հիմա համառոտ ներկայացնեմ թեմաների մասին։ Գորիսում տեղի ունեցած կրակոցների մասին նոր մանրամասներ են պարզվում։ Ինչպես են Գորիսում տեղի ունեցածը մեկնաբանում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման մրցույթը դժգոհության թեմա է դարձել։ Այս եւ այլ թեմաների կանրադառնանք րոպեներ անց, բայց մինչեւ այդ լսենք հուրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Հայաստանի դատախազությունը տեղեկացնում է, որ շաբաթ երեկոյան Գորիս քաղաքում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ, որոնց հետևանքով սպանվել է Ավետիք Բուդաղյանը, եւս երկու անձ վիրավորվել է, ձերբակալվել են Զարզանդ Նիկողոսյանը, ով Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահն է, եւ Տիգրան Խաչատրյանը Սունիքի Մարսպետի որդին։ Այս մասին ռեպորտաժը կլսեք քիչ անց։ Չեխիայում հայտարարվել է արտակարգ դրություն մայրաքաղաք Պրահայում եւ այլ քաղաքներում սկիզբ առած ջրհեղեղների պատճառով։ Օրեր շարունակ տեղացող անձրևների հետևանքով վարարել են գետերը Պրահայի մի շարք թաղամասերում, մարդկանց տարհանում են, մետրոյի 8 կայարաններ չեն գործում։ Թուրք ցուցարարների բախումները ոստիկանության հետ անցած գիշեր ամենաարյունալին են եղել։ Միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցումը Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող մսկիտները եւ խանութները վերածվել են վիրավորներին առաջին օգնություն ցուցաբերող կետերի։ Ձերբակալվածների թիվը հասնում է 1700-ի։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը խիստ քննադատության է ենթարկել ցուցարարներին, ովքեր երրորդ օրն է բողոքի լայնամասշտաբ ակցիաներ են անցկացնում երկրի խոշոր քաղաքներում։ Էրդողանը ցույցերը որակել է ժողովրդավարական պնդելով, թե դրանց հետևում կանգնած են արտասահմանից աջակցություն վայելող մարգինալ խմբավորումներ։ Պաշտոնության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի պետ գեներալ լեյտենանտ Մարտին Կարապետյանը հրաժարական է ներկայացրել նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Այս տեղեկությունն այսօր առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեցին Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունից։ Հունիսի 1-ի երեկոյան ռազմական ինստիտուտում սպանվել է կուրսանտ Սիփան Մովսիսյանը։ Նախնական տվյալների համաձայն հերթափոխի ժամանակ երկու կուրսանտների վիճաբանությունը եւ փոխադարձ հայհոյանքներին հաջորդել է կրակոցը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով մայիսի 26-ից հունիսի 1-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 1200 գրակոց։ Վաղը Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց վարնքում տեղի կունենա Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի գահակալության արարողությունը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղակատվական համակարգի փոխանցումը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ արարողությանը կմասնակցեն Մայրաթորի վանական խորհրդի նախագահ հրատարակչական բաժնի տնօրեն Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը եւ Մեծ Բրիտանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանաշվիլին երկրում ապրող հայերին երեք շնորհավորել է Սայատնովային նվիրված վարդատոնի կապակցությամբ։ Ըստ Իվանաշվիլի, դա հայերի եւ վրացիների համար ընդհանուր տոն է, իսկ Սայատնովան հայ-վրացական բարեկամության խորհրդանիշն է եւ կարող է համարվել նաեւ հայ-վրացական հարաբերությունների խորացման խորհրդանիշը։ Սայատնովան Վրաստանի վրա աղա Մուհամեդ Խանի հարձակման զոհը դարձավ, սա նույնպես վրաց-հայկական համատեղ պատմություն է, ընդգծել է Իվանաշվիլին։ Անցնենք օրվա հրատապ թեմաներին։ Հունիսի 2-ի գիշերը Գորիսում տեղի ունեցած կրակոցների մասին լուրերը րոպե առ րոպե թարմացվում են։ Իհայտ են գալիս նոր մանրամասներ։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 2-ի գիշերը Սյունիքի Մարսպետ Սուրեն Խաչատրյանի տան մոտ հնչել են կրակոցներ, ինչի հետևանքով մահացել է Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավո Բուդաղյանը եւ վիրավորվել նրա գնդապետ եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը, ում վիճակն այս պահին բժիշկները գնահատում են կայուն ծանր։ Վիրավորվել է նաեւ Սյունիքի Մարսպետ Սուրեն Խաչատրյանի ազգականն ու թիկնապահ Նիկոլայ Աբրահամյանը։ Հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել են մարսպետի որդին ու թիկնապահը։ Մեր գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն այս պահին գտնվում է Գորիսում, լսենք նրա անդրադարձը։
Գորիսում քաղաքապետի նախկին թեկնածու գործարար Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործով շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանություն կատարելու եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով ձերբակալված Տիգրան Սուրիկի Խաչատրյանը մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին է։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան հաստատեցին զինվորական դատախազության Գորիսի կայազորում։ Պաշտոնապես հաստատվեց նաեւ տեղեկությունը, ըստ որի նույն գործի շրջանակներում ձերբակալված Զարզանդ Արտաշեսի Նիկողոսյանը Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահն է։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը այսօր աշխատանքի չի ներկայացել։ Այս տեղեկությունը հայտնեցին մարզպետի Գորիսի նստավայրում, երբ փորձեցին հանդիպել նրան։ Կարտուղարուհին հեռախոսով ասաց, որ մարզպետն աշխատանքի չի ներկայացել նաև մյուս նստավայրում, Կապանում։ Հրազենային վնասվածք ստացած Արտակ Բուդաղյանի վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։ Այս տեղեկությունը փոխանցեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի հարազատները Ազատություն ռադիոկայանի հերույցում ապելով տեսախցիկներից իրենց վերաբերմունքն են արտահայտում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։
Ռուսերեն լեզվով ասած բեսպրեդզելի արցունքա, որը տիրում է արդեն 10 տարուց ավել է սկավակում, եւ այդ բեսպրեդզելի հիմքում կանգնած է ներկա մարզպետը Սյունիքի մարզի, եւ միանշանակ է համոզված եմ, որ մատը խառն է այս ամենի մեջ։ Ես ակնկալում եմ, որ վերջապես մեր ղեկավարությունը քայլեր կձեռնարկի եւ նմանատիպ մարդկանց ընդհանրապես թույլ չեն տա, որ նրանք կանգնեն ղեկին։
Ավետիք Բուդաղյանի Մոսկվայա բնակ հորեղբոր որդին Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե մարզպետը պետք է հրաժարական տա այս դեպքից հետո։
Мой брат баллотировался на мэра города.
Նա հիշեցրեց, որ իր հորեղբոր որդին Գորիսում այն մարդն էր, որը համարձակվել էր թեկնածություն առաջադրել մարզպետի հովանավորությունը վայելող գործող քաղաքապետի դեմ։ Շարքային գորիսեցիները խուսափում են հրապարակային հայտարարություններից եւ գնահատականներից։
Ոչ թե վախեր, մեր այդ դոգմենտ։
Ինչից են դողում։
Ամեն ինչից։
Այսինքն ինչ նկատի ունեք։ Չէ, ասեք, չեմ ցենք նկարում ձեզ։
Չէ, վախնա, ուրիշ ոչ ինչ բան, վախը, միայն վախը։
Այսինքն վախը ումից, կոնկրետ անձից թե
ղեկավարությունից։
Խնդրում եմ ինձ հարցեր մի տվեք, որովհետև հարցեր շատ կա։
Ինչ որ բանից գուշանում եք։
Վախենում եմ։
Ինչից եք վախենում։ Ձեր անվտանգության համար եք անհանգստանում։
Եվ իմ ընտանիքի անդամների։
Որևէ կոնկրետ անձի հետ կապված։
Չէ, ընդհանուր վիճակը։
Լսենք, թե ինչ գնահատականներ են հնչեցնում տեղի ունեցածի վերաբերյալ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, Ռուզանա Ստեփանյանն է շարունակում։
Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպից հետո անգամ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալո Սահակյանը իր կարծիքը Սյունիքի մարզպետի մասին չի փոխել։ Հանրապետականի փոխնախագահը դրական մոտեցումներ ունի Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ եւ ասում է, որ վերջինս իր կյանքի ընթացքում լուրջ գործնեություն է ծավալել։ Այս մասին այսօր Գալո Սահակյանն ասաց պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք Սյունիքի մարզպետը օրինապաշտ հանրապետական է։ Հիշեցնենք, հունիսի 1-ի երեկոյան Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ հնչած կրակոցներից տեղում մահացել է Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու 43-ամյա գործարար Ավետիք Բուդաղյանը, իսկ նրա եղբայրը Գորիսի զորամասի հրամանատար Արտակ Բուդաղյանը վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով արդեն իսկ ձերբակալվել են Սուրիկ Խաչատրյանի որդին եւ նրա թիկնապահը։
Ես կարծում եմ, Խաչատրյանը ոչ միայն մեզ համար, այլ իր կյանքի դրվակներով բավականին լուրջ գործնություն է ծավալել եւ գնահատականը կարելի է սկզբունքով դա ընդհանրապես դրական մոտեցումներ ունեմ, բայց դա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր անձ, եթե դրական է գնահատվում կամ որևէ առավել գործողություն է կատարում, նրա հանցանքները պիտի ներվի։ Այնպես որ եթե հանցանք գործած լինի, ես կարծում եմ եւ հիմնավորապես եմ ասում, կլինեն նաեւ պատիժներ։
Օրինապաշտ է կարծում եմ ամեն դեպքում Սուրիկ Խաչատրյանը։
Նրանք, ովքեր մեղավոր չեն դատապարտվել, նրանք օրինապաշտ են։ Նրանք, ովքեր որ մեղք են գործել, դատապարտվում են եւ իրենց պատիժը ստանում են։
Ձեզ չի մտահոգում, որ հանրապետական մասնակցությունը արդեն օրերով անգամ նման
մեծ մտահոգում է մեզ մտահոգում է ոչ միայն հանրապետականները, այլ ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացիները։ Նրանք, ովքեր որ ապացուցելու հանցանք են կատարում, ադեկվատ պատիժ էլ պիտի ստանա։
Դուք հնարավոր բայց համարում եք, պարոն Սահակյան, որ կարող է Սուրիկ Խաչատրյանը ներգրավված լինել այդ
օրը։ Բոլոր մարդկանց համարել ընդ որում նաև ձեզ հնարավոր համարում եմ, որ ինչ որ առիթներ լինեն, որ ցանցանքներ կամ հանցանքներ կատարեն։
Եթե պարզվի, որ ինչ որ առնչություն ունի պարոն Մարսպետը, նա կպատժվի։
Նայած ինչ առնչություն ունի, եթե կոնկրետ ցանցակ կամ հանցանք է կատարել, ադեկվատ պատիժները կլինեն։
Մարսպետի պաշտոնից հնարավոր է, որ հեռացվի։
Եթե հանցանք է կատարել, այլ խնդիր չի կարող լինել։
Շնորհակալություն Ռոզանա, անցնենք հաջորդ թեմային։ Երևանի քաղաքապետարանը բաց մրցույթ է հայտարարել Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման համար։ Նախորդ շաբաթ Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը նշել է, որ պետք է լուծում տրվի հրապարակի տաք ստորգետնյա կայանատեղիներ կառուցելու, հրապարակի կենտրոնում կառուցված գորգային հատվածը շահագործելու, ինչպես նաև Լենինի արձանի տեղում որևէ բան կառուցելու կամ չկառուցելու խնդիրներին։ Քաղաքական տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանն ու ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն այսօր անդրադարձել են հրապարակի վերակառուցման մասին հայտարարված բաց մրցույթին։ Կարեն Քոչարյանը նշել է, որ այն, ինչ անում է քաղաքապետարանը, իր որակմամբ խուլիգանություն է, իսկ ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը կարծում է, որ քաղաքապետարանը մրցույթը հայտարարելիս քաղաքապետանի ճարտարապետական հանձնաժողովի կարծիքը հաշվի չի առել։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։
Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանի համոզմամբ հանրապետության հրապարակի վերակառուցման համար հայտարարված մրցույթը պարզապես ժամանակավրեպ է ու անիմաստ։ Այդ ծրագիրը ըստ նրա հրապարակի համար որևէ արդիական ու հասունացած խնդիր չէ։ Քալաշյանը համոզված է, որ նպատակը ոչ թե հրապարակում ստորգետնյա կայանատեղի կամ Լենինի արձանի տեղում որևէ բան կառուցելն է, այլ հրապարակի բոլոր շենքերի վրա հարկեր ավելացնելն է, հրապարակը շրջակայքում կառուցված շենքերին համահունչ դարձնելը։
Պարտկոզնախարարության շենքի հարցում ես բազմից ասում եմ, որ շենքը հյուրանոց չի կարող դառնալ։ Ես բնականաբար իրանք էլ գիտեմ, որ դա այդպես է, եւ հարց կա այնտեղ հարկանիսյուն կամ շենք հետեւը բարձրացնել լրացուցիչ մակերը ստեղծելու համար։ Դա արդեն արդարացնե, որ բարձրությունը հրապարակի պետք է, եթե դա բարձրացա, ուրեմն թմբուղներ պետք է բարձրանա, պատկերասրահի փոխանել արդեն պետք է քանդենք ուրիշ շենք սարքենք։ Այսինքն ես չգիտեմ ինչա կատարում, սա այն եվրոպական ասացված կա՝ տիրվ ավելի չմույ։ Բոլոր խաղերը խաղացել են, մնացել է մենակ սարեսում։ Այդ կարգի մրցույթները կամայական մեկ հոգու ցանկությամբ չեն հայտարարվում։
Անցած շաբաթ Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, անդրադառնալով պատկերասրահի շենքին, նշել էր, որ շենքը իր դիրքով և ճարտարապետությամբ մասնագետների ճնշող մասի կարծիքով իր տեղում չէ և ժամանակին սխալ է տեղի ունեցել։ Քալաշյանի կարծիքով սա շատ սխալ մոտեցում է և իրականում չի արտացոլում ճնշող մասի կարծիքը։
Եթե մենք այդպեսի մոտեցմամբ վերաբերվենք ամեն ինչին, մենք կարող ենք ամեն կերպ հիմնավորենք, որ ոչ մի շենք իրատեղում չի։ Բայց մենք փաստի հետ գործենք, որ ձևավորված հրապարակ է, եւ ասում եմ, դա արդեն ճանաչված է ամբողջությամբ։ Հիմա քննարկել դա իրատեղ, ասենք թե կոլիզե իրատեղում, թե տեղում չի։ Կարող ենք հիմնավորել, որ կոլիզե իրատեղում չի։ Թանգարան է։ Այդպեսի մոտեցում չի կարելի ցուցադրել։ Պատմությունը հետադարձ հայացքով կարելի արժևորել, բայց ոչ քննադատել։
Քաղաքական տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը լրագրողների հետ հանդիպման էր եկել որպես Երևանի բնակիչ։ Նա նշում է, որ հարցը ոչ թե քաղաքական, այլ հասարակական է։ Հասարակական ճնշումների միջոցով միայն կկանխվի, ինչպես դա եղավ Մաշտոցի Պուրակի դեպքում։ Քոչարյանի համոզմամբ մրցույթն իրականում փողերի լվացման միջոց է։
Վերջի վերջո մեռան ասելով, ասում են Հռոմից 30 տարի մեծ քաղաք է։ Հələ մի հատ գնացեք Հռոմ, տեսեք այդ պատմությունը։ Ուստի մի հատ ցույց տվեք պատմական բան։ Սկի սովետականը չթողեցիք վերջի 100 տարվանը։ Ինչ 3000 տարվա։
Սաշուր Քալաշյանը նշում է, որ քաղաքապետարանի քաղաքաշինական հանձնաժողովում, որի անդամ է նաև ինքը, հարցը չի քննարկվել։ Իրենց կարծիքը դիտարկումները հաշվի չեն առնվել։ Ճարտարապետը ներկայացրեց խախտումները, որոնք թույլ է տվել քաղաքապետարանը։
Քաղաքապետարանի կառավարության մեջ հստակ գրված է քաղաքաշինական նրա ֆունկցիաները։ Գրված է հստակ, որ ճարտարապետական մրցույթներ Երևանի քաղաքապետարանը իրավունք ունի կայացնել մենակ այն հարցերում, որոնք ունեն տեղական քաղաքաշինական նշանակություն։ Հանրապետության հրապարակը դա տեղական քաղաքաշինության խնդիր չի, դա համայն հայության խնդիր է։ Բացի դրանից, մրցույթի տեքստում այսօր հայտարարված գրված է, որ մրցույթի մի մասը պետք է լինի պատվիրված տարբեր նախագծային կազմակերպությունների, մի մասը պետք է լինի բաց, ով որ կուզնա, թո մասնակցի։ Այսինքն, ենթադրում ես, որ արդեն արված նախագիծը կա, եւս մի երկու-երեք հոգու էլ կասեն, որպեսզի անեն, նրանց միջից իրանք իրանց խնդիրները գլուզեն, իսկ ով դրսից կմասնակցի, թե չի մասնակցի, դա կլինի ձևական խնդիր։
Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ Աշոտ Ալեքսանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ինքը մասնակցելու է մրցույթին եւ այս բոլոր խոսակցությունները ուղղացված են։
Ընդամենը կոնցեպտուալ կոնցեպտուալ կոնկուրս է, կոնցեպցիան, հասկանանք, այստեղ բան ունենք անելու, թե չունենք անելու։ Կոնցեպցիան դեռ շինարարություն չի։ Փոփոխում եք, որ չենք շինարարություն չենք անում, էսքիզ ենք անում, հետո չենք ընդունում։ Այդպես մարդիկ, որոնք դեմ են, այդպես մարդիկ ժյուրի ընդունեն։ Վերջապես կարող են ասել ոչ։
Սաշուր Քալաշյանը, սակայն, համոզված է, որ փոփոխություններ այնուամենայնիվ կարվեն, եթե իհարկե հասարակությունը չմիջամտի։ Հանրապետության հրապարակում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի բնակիչները նշեցին, որ որևէ փոփոխություն չեն ցանկանում տեսնել հրապարակում։
Պետք չի այդ ամեն ինչը ավերել, ինչ որ հիմա կա, դրա փոխարեն կարելի է ուրիշ բան կառուցել, ուրիշ տեղում եւ ոչ թե եղածը քանդել ավերել։
Ամեն ինչ քաղաքում փոխեն։ Ես որ դեմ եմ, պետք է հին բանը պահպանել, էլի
սպասեսական։ Այն բացասական։
Եթե ուրիշ բան չի կառուցվելու, արժի։ Սովորել ենք, նույնիսկ մեր արտասահմանցի հյուրերն են գալիս հրապարակը տեսնելու համար։
Ամեն ինչը հիմա ոնց որ մեր կառավարությունը ուզում է նորաոչ լինի, եւ այլն, ամեն ինչը քանդվում է եւ դրա տեղը կառուցվում են նոր հաստատություններ, որոնք ընդհանրապես պատմական ու մշակութային այդ կոթողների հետ կապ չունեն։
Ժողովուրդը չի կարողանում պայքարի կառավարության դեմ, անում են այն, ինչ որ ուզում են։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, անցնենք հաջորդ թեմային։ Պահպանության կարիք ունեն ոչ միայն մշակութային, այլև բնության հուշարձանները՝ թռչկան, աժդահա քրաբուխ, կարնիի երկեհոնը եւ այլն։ Մինչեւ 2008 թվականը Հայաստանի բնության հուշարձանները որևէ կերպ չէին վերահսկվում, որովհետեւ նույնիսկ պետականորեն դրանք ամարագրված չէր որպես հուշարձան։ 2008 թվականին կառավարությունը հաստատեց այդ հուշարձանների ցանկը, իսկ 2012-ին այդ ցուցակից մոտ 24 հուշարձան արդեն ստացել են անձնագրեր։ Թե ինչ է վկայում անձնագրի առկայությունը, թե պետությունն ու հասարակությունը ինչ պարտավորվածություններ ունեն հուշարձանի նկատմամբ, կմանրամասնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Մինչև 2008 թվականը Հայաստանի բնության հուշարձանների պահպանությունը որևէ կերպ չէր վերահսկվում։ 2008 թվականին կառավարությունը հաստատեց այդ հուշարձանների ցանկը, որից հետո ըստ օրենքի բնության հուշարձանները պետք է ստանային անձնագիր, որը այդ հուշարձանների մասին տեղեկություններ է պարունակում, ինչպես նաև սահմանում է, թե ինչպես պետք է պահպանել տվյալ հուշարձանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց իրավաբան Մերի Խաչատրյանը.
Բնության հուշարձանի անձնագիրը ընդգրկում է, ես թվարկում եմ, անվանումը, դասակարգումը, տեղադիրքը եւ աշխարհագրական կոորդինատները, նկարագրությունը, չափագրությունը եւ վիճակը։
Թույլատրում է օրինակ օգտագործել տուրիստական, էկոտուրիզմի օգտություններով, բայց պետք է չխախտվի բնության հուշարձանի ամբողջական տեսքը, այսինքն թե ինչեր չեն թույլատրվում, ինչպես երկրաբանական ուրեմն բնության հուշարձանների պարագայում այնտեղ պայթեցումներ, հանքարդ, հյուրաբերական եւ այլ գործառույթներ լրիվ արգելում են։
Անձնագիրը բազմաթիվ այլ տեղեկություններ է ընդգրկում՝ ներառյալ հուշարձանի պահպանման ու օգտագործման առանձնահատկությունները եւ պահպանությունն իրականացնող սուբյեկտի մասին տեղեկություններ։ Բնության հուշարձանը անձնագրավորելը բավականին աշխատատար եւ թանկ գործընթաց է, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց բնապահպանության նախարարության Զիկատար ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Անդրանիկ Օլեջանյանը, նա հավելեց, որ 2012-ին իրականացրել են 24 հուշարձանների անձնագրավորում Լոռու եւ Տավուշի մարզերում, մյուսները նախատեսում է անձնագրավորել 2014-ից 16 թվականներին, սակայն մասնագետի խոսքով կան այնպիսի հուշարձաններ, որոնք հրատապ անձնագրավորման կարիք ունեն։
Օրինակ Գառնեի երկեհոնը ազատ է, ասեմ, որ ինչպես կա նաեւ 1-2 հուշարձաններ, որոնք հրատապ պահպանության կարիք է, ես ստացում այլ ֆինանսական միջոցներից, միջազգային համայնքից, ինչքան ես տեղեկացված եմ, այս տարի իրականացվելու է Գառնեի, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, նաեւ Սատանայի կամուրջը։
Անձնագրավորումից բխող հուշարձանի պահպանությունն է ամենից շատ անհանգստացնում բնապահպաններին, քանի որ նրանց խոսքով, չնայած նրան, որ հուշարձանները անձնագիր ունեն, դրանց տարածքը պատշաճ կերպով չի պահպանվում։ Որպես օրինակ բերում են թրջկան ջրվեժի տարածքը, որն իրենց խոսքով աղտոտված է։ Անդրանիկ Օլեջանյանը նշեց, որ կախված նրանից, թե ում վարչական տարածքում է գտնվում հուշարձանը, դրա պահպանությունն իրականացնում է տվյալ մարմինը։ Օրինակ, տեղական նշանակության հուշարձանները կառավարվում եւ պահպանվում են համայնքի կողմից։
Պետք է համայնքի կողմից ավելի համալիր մոտեցում, միջոցառումների նախատեսվի, որ միայն կոնկրետ այդեղ չիրականացվի միայն պահպանություն, այլ կառավարում իրականացվի, այսինքն որոշակի այդ հուշարձանը նաև որոշակի հասույթ բերի, այսինքն եւ պահպանություն իրականացվի, եւ նույն ժամանակ թշկան ջրվեժը կարող է իր ծառայությունների մատուցման, եթե նորմալ կառավարվեն ծառայություններ մատուցեն, համայնքին որոշակի հասույթներ կարող է բերել։
Մյուս կողմից համայնքը չունի այդքան ռեսուրսներ, որպեսզի կարողանա պատշաճ պահպանություն եւ կառավարում իրականացնել։ Օրինակ այնպիսի հուշարձանի տարածքում, որը մի քանի հեկտար է զբաղեցնում։
Բնապահպանության նախարարություն բնականաբար իր ուշադրության կենտրոնը պետք է պահի այդ խնդիրը։
Կամ ասենք շատ խիստ պետական լիազոր մարմնի կողմից պետք է դրվի ցուցումներ կամ օրենսդրությամբ այնպիսի պատասխանատվություն, նկարահանող սարքեր պետք է լինեն հուշարձանների տարածքներում, ակնհայտ երևա ախտոտողը, այրողը, ախտաթափողը, ամեն ինչը։ Այսինքն կա ճանապարհներ ու կարող է անել։ Այստեղ այդ մասը վերահսկողությամբ պետական լիազոր մարմնի անգործության ապիկար վիճակն է։
Կառավարության որոշմամբ բնության հուշարձանները 230-ն են, անձնագրավորված են առայժմ 24-ը։ Բնության հուշարձանների շարքում են Թրջկանի ջրվեժը, Արայի լեռան խառնարանը, Աժդահա քրաբուխը եւ այլն։ Ամեն դեպքում Մերի Խաչատրյանի խոսքով քաղաքացիների գիտակցությունը եւս պակաս կարևոր չէ բնության հուշարձանները պահպանելու գործում։
Այնպես ասած, այստեղ ամբողջովին չեմ մեղադրում պետական եւ տեղական մարմիններին։ Հասկանալի է, որ վերահսկողություն, հսկողություն պետք է լինի նրանց կողմից, ստուգումներ պետք է անցկացվեն, ամենօրյա միջոցառումներ պետք է ձեռնարկվեն, բայց այս պարագայում ես խնդիրը տեսնում եմ մեր ժողովրդի մեջ։ Թրջկանի ջրվեժը, ջրվեժի տարածքը բնապահպանության նախարարությունը չէր գնաց այդ ախտոտը։ Մենք չունենք այդ էկոկրթությունը, այդ էկոմակարդակը, հասկացողությունը, որ բնությունը պետք է պահպանել, բնությանը չպետք է վնասել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, փոքրիկ տեխնիկական վրիպումի համար հայցում ենք ձեր ներողամտությունն ու անցնում հաջորդ թեմային։ Հակառակ տարածված այն կարծիքին, որ երկրում անշարժ գույքի շուկայում գների անկում է նկատվում, անշարժ գույքի գործակալությունը, գործակալության անդամները պնդում են, որ ոչ անկում, ոչ էլ գնաց չի գրանցվել։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Անշարժ գույքի գործակալները փաստում են, որ 2013 թվականին անշարժ գույքի շուկայում գների կտրուկ աճ կամ անկում տեղի չունեցել։ Realty Group անշարժ գույքի գործակալության գործակալ Գուրգեն Չոբանյանի հավաստմամբ, եթե գների կտրուկ տատանում նկատվում է, ապա այն պատճառով, որ մոտ 5-10%-ով աճել է անշարժ գույքը շտապ վաճառողների թիվը, ովքեր էլ ստիպված բնակարանները վաճառում են շուկայականից ցածր գներով։ Գործակալները փաստում են, որ եթե նախկինում իրենք հստակ գիտեին, թե ինչպիսին է անշարժ գույքի շուկայում գնային քաղաքը, հականությունը, ապա այսօր դրա մասին խոսել դժվարանում են։ Իսկ խոսելով պատճառների մասին, նրան անշարժ գույքի գործակալության հիմնադիր տնօրեն Հրաչյա Բուդախյանը նշեց.
Աստիճանաբար ամիսների ընթացքում մենք զգում ենք, որ գնորդների թիվն է պակասում, վաճառողները մի քանի անգամ ավելանում են։ Թե նախկինում կարողանում էին գործակալները, մասնագետները, գնահատողները ինչ-որ տարածքային առումով գնահատեին տարածքները, այսօր արդեն չեն կարողանում, որովհետև գինը ոնց որ ասած թելադրում են գնորդները, այսինքն եթե չկա գնորդ, այդ պատճառով էլ գնորդները, եթե ովքեր ունեն կանխի գումար կամ ինչ-որ բանկի միջոցով են գնում բնակարաններ, ոնց որ ասած իրենք մեծ ընտրության հնարավորություն ունեն, այդ ընտրության հնարավորությունից ելնելով իրենք թելադրում են տան գները։ Ես ասել եմ ու ասում եմ, 100 վաճառողին մեկ գնորդ է հասնում։
Գործակալ Գուրգեն Չոբանյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում եւս փաստում է, որ գնորդների թիվը նվազել է։
Շարժը բավականին пассиվացել է, եթե մենք մեկ օրվա ընթացքում 1 կամ 2 կամ 3 հաճախորդ ունենում ենք ու մենք աշխատում ենք, սպասարկում ենք բնակարաններ ենք ցույց տալի, ապա այսօր կարող եմ ասել, թե 2-3-ը դարել է 1։
Հարցին, թե այնուամենայնիվ այսօր կենտրոնում բնակարանների միջին արժեքը որքան է կազմում, Չոբանյանը պատասխանեց.
Ընդհանուր արժեքով վերցնենք միջինացված տեսքով, ապա թիվը կարող է տատանվել 1400-ից մինչև 1800 դոլար։ Նորակառույցների առումով, ասեմ, օրինակ մի փոքր միտում գնային անկման նկատվեց, ասենք կային շենքեր, որտեղ գնահատվում էին 1800-1700 դոլար քառակուսի մետրը, ապա այսօր այդ շենքերում 1500-1600 արդեն կա։ Ելի կարոց մետրի արժեքներ են ասած։ Նույն նորակառույցների վերաբերյալ կախված շենքը քանի հարկից է բաղկացած, ինչ սպասարկման ծառայությունները շենքը տալու եւ այլն, նույն ձեւի քառակուսի մետրի արժեքը փոփոխվում է։
Հրաչյա Բուդաղյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կրկին փաստում է, որ այս տարի անշարժ գույքի շուկայում գնային առումով կրկտրուկ փոփոխություններ չկան։ Կենտրոնում 1 քառակուսի մետրի գինը տատանվում է 1300-ից մինչև 2000, Արաբկիրում 800-ից 1200, իսկ ծայրամասերում 600-ից 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։
Նորակառույցները կենտրոնում էլի 1500-ից մինչև 2500, Արաբ Կիրում 800-ից մինչև 1200, 1300, ու այնտեղ տարբերություններ կան, զրոյական վիճակներ, վերանորոգված վիճակ, այդ գնային փոփոխությունը դրանով պայմանավորված։ Իսկ ծայրամասերում էլ արդեն կվարտալներում, նորքի մասիվներում, արդեն մյուս մասերում մինչև $700.
Հարցին, թե ելնելով իրենց աշխատանքից արդյոք հնարավոր է վերլուծություն կատարել, թե այսօր որն է բնակարան վաճառելու հիմնական պատճառը, Չոբանյանը նշեց.
Եթե դուրս գնացող բնակչության քանակը այն ժամանակ, ասենք 10 բնակարանից մեկն էր վաճառում գնում, ապա վստահ կարող եմ ասել, այն գույքերը, որ դուրս են գալի վաճառքի, շատ դեպքերում արդեն լսում է, որ վաճառում ենք դուրս գնանք եւ այլն եւ այլն։ Ու ոչ սուրճ ասեմ, երբ 10-ից 3-ը դուրս գնալու միտումով վաճառքում։ Դա էլի կապված է նրանից ինչ տիպի գույք է, եթե գույքը գարժի մեծ է կենտրոնում է, որպես կանոն սեփական օդը ինչ-որ մի բան ձեռք բերում է ստեղ, ուջուր բնակարան ծայրամասում նոր է մեկնում, իսկ եթե բնակարան ինքս գտնվում է ծայրամասում, դա ոնց որ վերջին ինստանցիա է լինում, վաճառվում է եւ մարդիկ այդ գումարով փորձում են արտասահման ինչ-որ բան ձեռք բերել։
Բուդաղյանը եւս փաստում է, որ այսօր քիչ չէ արտասահման մեկնողների թիվը, սակայն դա քաղաքականացնել չի ցանկանում։
Հիմա հիմնականում մարդիկ ոչ թե վաճառում են պետությունից դուրս գալու համար, այլ մարդով են տալիս, որովհետև գնում են ինչ-որ բան ուրիշ պետությունում փորձելու։ Մենք հաճախորդներ ունենք, որ Մոսկվայից ուրիշ պետությունների զանգահարում են, արդեն չոր ընդենյան գործերը հարմարվել են, զանգահարում են, արդեն նոր վաճառեք մեր բնակարանը կամ սենց կամ նենց, հիմնականում վարձով են տալիս։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, եւ մեկ կրթական թեմայի անդրադառնանք։ Դիլիջան միջազգային դպրոցը 2014 թվականից ընդունելու է աշակերտներ, որոնցից միայն 10-15% են լինելու հայաստանցիներ։ Դպրոցի շինարարությունն արդեն սկսված է Դիլիջանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ շինարարության վրա աշխատում են անգամ ոչ աշխատանքային օրերին ու ժամերին, որպեսզի համապատասխան ժամկետներում աշխատանքն ավարտին հասցնեն։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշակերտների զգալի մասը լինելու են օտարերկրացիներ, դպրոցում ուսուցումը լինելու է անգլերենով։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Դիլիջանի միջազգային դպրոցի շինարարությունը սկսվեց 2012-ին, նախատեսվում է այն ավարտել 2014-ի հունիսին։ Համալիրը կառուցելու համար կատարվել է $150 միլիոն ներդրում Ռուբեն Վարդանյանի բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ 2010-ին շատ էին խոսակցությունները, որ Հայաստանում դպրոց է ցանկանում կառուցել անգլիական Regent դպրոցը, որի Թայլանդի մասնաճյուղ մեկնում են նաև աշակերտներ Հայաստանից։ Նույն ժամանակաշրջանում լուրեր կային նաև այն մասին, որ Դիլիջանում էլ ռուսաստանցի հայ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրամն է ցանկանում դպրոց կառուցել։ Երկու նախագծերն էլ շիրագործվեցին, քանի որ Երևանում մոտարալեզու դպրոցների բացման դեմ նախաձեռնությունը ակտիվ պայքար մղեց։ Այն ժամանակ Ռեգենտի դպրոցը հրաժարվեց Հայաստան գալ եւ այդ մասին հայտնեց հաղորդագրությամբ, իսկ Դիլիջանի դպրոցի նախագծի մասին խոսակցությունները դադարեցին։ Երկու տարի անց 12-ին փաստորեն սկսվեց դպրոցի շինարարությունը։ Դպրոցը ոչ թե օտարալեզու է, այլ միջազգային է, բացատրում է Դիլիջանի միջազգային դպրոց հիմնադրամի զարգացման բաժնի տնօրեն Զարմինե Զեյթունցյանը։
Օտարալեզու հիմնականում կրթական տերմինոլոգիայով համարվում են այն դպրոցները, որտեղ երեխաներին շատ վաղ տարիքից, ասենք 4-5 տարեկանից, երբ նոր է տեղի ունենում նրանց լեզվա մտածողության ձևավորումը եւ կոգնիտիվ, այսպես ասած, մտածողության ձևավորումը, երեխային ուսուցանում են մի այլ լեզվով։ Դա կոչվում է օտարալեզու կրթություն։ Իսկ այն դեպքում, երբ արդեն 13-14 տարեկանից, երբ երեխայի հիմնական լեզվամտածողությունը արդեն ձևավորված է եւ նա սովորում է միջազգային մթնոլորտում եւ անգլերեն լեզվով ստանում է որոշակի մեթոդով կրթություն, ինչպես օրինակ միջազգային բակալավրիատն է կամ IGCSE-ն է, դա համարվում է միջազգային կրթություն։
Այժմ շինարարությանը զուգահեռ մշակվում են դպրոցի ուսումնական ծրագրերը։ 13-ից 19 տարեկան երեխաների համար նախատեսված դպրոցում կրթությունը կիրականացվի երկու ծրագրով։ Ավագ դպրոցում կգործի միջազգային բակալավրիատի ծրագիրը, իսկ միջին դպրոցում IGCSE միջնակարգ կրթության միջազգային ընդհանուր վկայագրի ծրագիրը, որոնք երկուսն էլ կիրառվում են աշխարհի շատ երկրներում։ Նախատեսվում է, որ Դիլիջանի դպրոցում սովորող երեխաների միայն 10-15%-ը հայաստանցիներ կլինեն, մյուսները կգան այլ երկրներից։
Միջազգային դպրոցի կարգավիճակը պահպանելու համար իսկապես այսպես էթնիկ բազմազանությունը անհրաժեշտ է։
Զարմինե Զեյթունցյանը նաև ասաց, որ դպրոցը արդեն նախնական հաստատումն է ստացել։ Որ միանալու են աշխարհի միավորված քոլեջներ ցանցին, որին այժմ անդամ համակցում է աշխարի 12 դպրոց եւ որի մասին Հայաստանում խոսեց արքայազն Չարլզը։
Միանալով այդ ցանցին մենք հնարավորություն ենք ունենում նախ առաջին հերթին այստեղ հրավիրել շատ տարբեր ազգությունների երեխաներ, ինչպես ասեցի, մոտ 60 ազգության երեխա, եւ հակառակը հնարավորություն ենք տալու Հայաստանից դպրոցների աշակերտներին ուսանել համաշխարհային քոլեջների ցանցի տարբեր դպրոցներում։ Այսինքն այս ցանցին միանալը մեծ հնարավորություն կտա շատ ակտիվ ուսանողների եւ աշակերտների փոխանակություն անել։
Դպրոցում դասավանդող ուսուցիչների մեծ մասն ամենայն հավանականությամբ հայաստանցիներ չեն լինի, քանի որ այնտեղ աշխատանքի տեղավորվելու համար ուսուցիչը պետք է ունենա նշված կրթական ծրագրերով աշխատելու փորձ եւ համապատասխան կրթություն։ Դպրոցը բարեգործական է, զարգացման բաժնի տնօրենն ասում է, որ դեռ վաղ է խոսել ուսման վարձերի մասին, եւ ավելացնում է, որ համենայն դեպս բոլոր արժանի երեխաները հնարավորություն են ունենալու այնտեղ սովորել անվճար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը հաղորդումը վարեցի ես։